uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega num muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. Com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo que descolorirá.
Olá a todas, bem-vindas a um novo programa de Como Cho Conto da Rádio Calimera. Hoxe estou acendido, sento calor dentro de min. Unha vez pasada a vaga de lumes máis devastadora dos últimos tempos e unha vez declarado o alto fogo permanente por parte da ETA, acho que é o momento idóneo para falar do lume, do fogo, das lapas, dos incendios. Porque, como digo na sublenda do programa, todo parecido coa coincidencia é pura realidade. E nada purifica tanto e mellor como o lume que ilumina, quenta e fascina. Ese lume, que sendo dador de vida e de enerxía, é anatomizado nos libros sagrados como ameaza eterna. A quen se lle puido correr que non há maior castigo que penar entre lume por toda a eternidade? Mesmo esas retorcidas mentes auguran un lume máis suave para quen teña que penar por causas pequenas durante un tempo despois de morta, antes de se pasar a gozar dun frío e xélido ceo nas alturas. As igrexas soan con lume cando atemorizan e aterrorizan con promesas de queimaduras de eterno grado, se non somos sumisas na terra, se non acubillamos e pantamos con as leis que algún gracioso deixou gravadas nunha pedra. Leis que atenazan os máis primitivos instintos e penalizan as realidades máis gozosas, tentando facer de nós zumbis viventes, seridas fantasmas e frías e calculadoras produtoras do vil diñeiro para beneficio de outros. Non deixa de ser paradóxico que o lume se presente así como ameaza eterna católica, cando os seus máis devotos fideis fixeron da fogueira unha das súas máis cruéis diversións e venganzas en vida. A Santa Inquisición foi o culme histórico da podredume das teorías escritas nun libro que seus autores escreveran de trance, dun libro que varios exasenados pretenden facernos creer que son a palabra do creador da terra, dos mares e do ceo, e no que tiran do lume como elemento disuador de gozos e de executor de desobedentes. Non ten nada de estrano que eses que se din representantes de Deus na Terra fixeran do lume castigo eterno e se aproveitaran dele para recrearnos nos seus máis turbios desmanes contra quien non comulga con as súas hostias. Cregos, bispos, monsas gozosas ante o espectáculo de alguén ardendo por non creer nas súas falsidades. Fixeron tamén do lume utensilio purificador con o que tratar de borrar da existencia todo cuanto fose escrito sin cumprir as súas retóricas e retorcidas teorías do ben e do mal. Así, non de extrañar que tamén fosen pagados con igual moeda e o lume purifique venganzas, porque, como ben sabe o pobo, a única igrexa que ilumina é a que arde.
Lume eterno, camiño cara a ti, a carne é feble. Os teus ollos lenes son a tentación. Sempre pode haber redención, pero non é o caso. Cometo todos os pecados, incluídos os mortais. Non hai máis na lista dos desexos. Os demais pasan e ti quedas, seas o meu lado, almorzas na miña cunca. Eterno, enfermo se non cheiro e queimado, o meu pelello abrasado. Ule se afume, os restos do incendio non chegan a extinguir nunca. Avívanse as lapas, somos nós, o lume eterno.
Até aí morreu Tancredo, mas haja guerra santa para tanta paz. Até aí já foi de reto Barrabás. Serpente, não serpente, eis a tentação. Compre coração de Eva por costela de Adão. Quer serpente ou não serpente, eis a tentação. Dalila cortou os cabelos e o pau de Sansão. Costela de Adão. Quer serpente ou não serpente, eis a tentação. Dalila cortou os cabelos e o pau de Sansão.
Pois despois do poema Lume Eterno e o tema musical de Rita Lee, Sardín de Alá, seguimos que encendo o programa. Poida que sexa tempo de falar das vagas de lume desatadas na Galiza durante este ano, no que o brao comenzou en setembro e rematou a poucos días, nunha extraña forma da natureza de facernos ver que o que se pasa cando andamos a destruirla, e non por gracia divina, nin por efeito de lumes, senón por esa teima en destruir e asolar todo o rastro de vida selvaxen para docenarla e convertirla só en consumo e, por tanto, en negocio. Porque se ben é certo que hai factores naturais que facilitan que un pequeno lume poida estenderse con avidez por un feixe de hectáreas, como poda ser o exceso de calor ou os fortes ventos, a realidade é que desde que o bosque se pasou a ser monte, desde que as árbores deixaron de ser acobillo de vida para ser só madeira para negocio, as vagas de incendios asolan esta nosa Galicia húmeda, verde e fértil, como si de terra de secano se tratara. Porque há que berrarlo ben forte. Galiza bate récords de lume no clima oceánico desde que as nosas árbores autóctonas comezaron a ser desplazadas polo empurre de especies pirófilas, é dicir, que gostan do lume e que arden a monte. Os lumes galegos son resultado da especulación económica, de mirar só o bosque como negocio para madeireiras e especialmente para celulosas, acompañando do abandono das labouras tradicionais que tantos anos atrás facían enorgullecernos de sermos galegas e de beber nunha das zonas máis verdes de Europa. Así agora nas grandes extensións boscosas, sobre todo en Lugo e Ourense, alén das explotacións de coalito e pino que acabaron case por completo con os bosques en Pontevedra e A Coruña, há tamén un total abandono da cohabitación entre humanos e natureza. E así, é doado topar moitos lugares onde hai rueiros con casas abandonadas derrubándose, de tal xeito que estos rueiros deixaron de ser o lugar de paso e de vixianza dos montes pela propia viciñanza, pola conta que lle estría. Abandonouse o toxo, que xunto co esterco das cortes formaba o estrume co que se abonaban as terras de cultivo. E así, a Galiza de terra ácida produce espontaneamente uns 11 millóns de toneladas de toxo, que ao non usarse, pasan a ser un excelente elemento que arde como a pólvora. Non quero dicer que non haxa toliños que na súa piromanía extrema planten lume aos montes. O curioso é que só plantan lume cando há calor e seca, pois puestos a queimar monte adrede, tamén poderían facerlo cando há frío e humedade. Así, desde o meu punto de vista, sí que hai que controlar a delincuencia. Mas non me refiro a tres toliños archipirómanos, sino a todos cuantos políticos e empresarios que permitiron o abandono do rural, que só ven Galicia como terra para desfrute de estranxeiros con moitos cuartos, como se dun parque temático se tratara, ou como xeradora de enerxías contaminadoras, ou eses economicistas que atoparon no rápido crecemento do eucalipto e do pino a base para asegurar o negocio papelero e madeireiro con o acordo necesario de políticos mercenarios do diñeiro. Isos son os auténticos delincuentes e culpables das quemas dos nosos montes, que relatan leis que lles permiten profundizar en negocios suculentos en tanto arde o monte e o bosque autóctono vai camiño de desaparecer. De nada valen políticas engañosas de brigadas antilumes, de militares a esgalla polo monte para a suposta vicianza, de supostos especialistas que antes de se enfrontar ao seu primeiro lume só coñecen estes das lareiras e ou das grelladas, agora estupidamente prohibidas. Que non nos veñan con campañas de concienciación de que todas temos que cuidar o monte, porque a verdade é que a maioría da xente xa o coida e o quere. Son eles os políticos e os capitalistas que ven a árbore como negocio que, como conta o dito, impédalles ver o bosque. Que non nos traten como parvas culpabilizándose os uns aos outros dependendo se gobernan ou están na oposición. Agora son os do PP os culpables, como antes foron os do bipartito do PSOE e BNSE. Agora queixase estes de que Feijóo estaba na Arxentina pedindo votos e o subdelegado da Xunta en Ourense estaba en Madrid no estadio de fútbol do Real Madrid, mirando o xogo en tanto Ourense ardía. Antes queixábanse os outros que, se en tanto acontecía a terrorífica vaga de lumes de 2006, os gobernantes do PSOE estaban de feiras en Alanzada. Agora que se os brigadistas antilume foran despedidos antes de tempo e ante que se as brigadas eran insuficientes. O único claro é que o noso monte arde polos cuatro costados en clara convivencia de intereses económicos e políticos, que se tiveran vontade de mudar as cousas non estarían subvencionando especies arbóreas, alleas e moi pirófitas, ou estarían pensando en como recuperar a vida do rural na que a paisanaxen era quen cuidaba e mimaba o monte, porque era de seu. E non estarían planificando leis de montes que o único que busca é a rendibilidade económica cuanto antes posible. Eses que xestionan e son serviles a quen mandan, aos grandes capitalistas, son os auténticos delincuentes.
Negra.
Pues seguides en Como Chocón toda Radio Calimera. Y antes de este tema de Escacha, Galicia Negra, estaba a falarvos dos auténticos delincuentes que están a permitir que Galiza sexa só entendida como negocio para uns poucos. Onde nos montes o medren piñeiros e eucaliptais, xunto a mimosas e outras especies arbóreas que gostan do lume con paixón, e que pesas máis que probables queimas seguen sendo rendibles para pasta de papel e outras industrias transformadoras, ou máis bendito, destruitoras, e todo elo arrodeado de enormes muiños de vento que farían palidecer a Cervantes e tería que refacer o seu Quixote. Iso, xunto a desfeita dos ríos que, onde antes había vida a esgalla, agora só a morte e polución provocada polo sinfín de mini e masi centrais hidroeléctricas e polas incontables emisións de residuos industriais e humanos que son tamén causa da morte das rías, na costa, xunto ás grandes sentinas de petróleo e outros insenios humanos. En definitiva, non poden ser máis acertadas as palabras do director xeral de Montes. É un problema de delincuencia e de orden pública. Hai unha alta intencionalidade. Por certo, este home, Tomás Fernández Couto, director xeral de Montes, por si non sabía delo, non é precisamente un recén chegado á Xunta. Se está a dirección xeral de Montes desde 1996 ao 2005, con o goberno de Fraga, quen, cando entrara na política autonómica, fixera a promesa de ir a acabar cos incendios en 6 meses. Mas que se pode esperar de quen alardea de cazar a principios dos 80 o último exemplar de urogalo macho de Os Ancares e que fica desecado como trofeo cinesético no albergue da Campa de Fieiro. Mas voltemos ao lume, o gran purificador da humanidade, porque quero preguntar en alto, quen non gusta do lume? Quen nos apaixona diante das lapas dunha boa fogueira? O lume, que segundo os eruditos de nada, foi o gran invento da humanidade, como se o fogo non fose propio da natureza, como se sempre tivera que intervir a mal do home ou da muller en todo cuanto há na terra. Non tardará o día en que a xente se pense que o lume nasce dos chisqueiros electrónicos, igual que saga quen cree que as ladreiras son todas eléctricas e só cacar un botón para quencer toda unha estancia. Mas o lume vai seguir impoñendo a súa teima en deixarse ver, e unha simple pinga de rocío a facer de lupa nun día soleado nun lugar aceitado para elo como as toseiras secas acenderá un lume de inquietantes dimensións sin intervención humana alguna. Vos ler agora un conto que collín pola rede e o asina Mara, unha rapaza de sexto A. E di así. Era unha vez dous amigos, a agua e o fogo. Eles tiñan a manía de que cada un de eles era máis ousado e especial que o outro. Unha vez o fogo dice: agua, eu sou máis preciso do que tú. E a agua dice logo: entón era iso, é obvio que sou máis ousado do que tú. Sen min non se pode facer nada. E pasaran tempos e días e semanas, así, así un de outro. Un día, o señor A, o máis experto, dice: ou seus espertallóns, estesan calados os dois, nen o fogo máis preciso do que a agua, nin a agua é máis precisa do que o fogo. Os dois son precisos igualmente. E así, nunca máis brigaran. Remember cuddles in the kitchen, yes, to get things off the ground, and it was up, up and away. Oh, but it's way hard to remember that on a day like today when you're argumentative and you've got the face on. E vou me atrever agora a lervos unha poesía feita canzón. O lume. Vai camiñando desamarrado dos nos e lazos que o mundo faz, vai abrazando desenleado de outros abrazos que a vida dá. Vai te encontrando na agua e no lume, Na terra quente até perder o medo levanta muros e ergue bandeiras para nos deter. Non pergas tempo, o tempo corre, só quanto doi é devagar, e date ao vento como un veleiro solto no máis alto mar. Liberta o grito que traces dentro e a coraxen e o amor, mesmo que sexa só un momento, mesmo que traga alguna dor. Só iso faz brillar o blume que has de levar até o fin, e ese lume xa ninguén pode nunca apagar dentro de ti. Imos, pois, a escoitar ese temiña.
Vai caminhando desamarrado dos nós e laços que o mundo faz. Vai abraçando o desaliado e outros abraços que a vida dá. Vai te encontrando na água e no lume, na terra quente até perder o medo. O medo levanta muros e ergue bandeiras para nos deter. Não percas tempo, tempo corre, só quando dói é devagar. E dá-te ao vento como um veleiro solto no mais alto mar. Liberta o grito que trazes dentro e a cura e o amor, mesmo que seja só um momento, mesmo que traga alguma dor. Só isso faz brilhar o lume que has de levar até ao fim. E esse lume já ninguém pode nunca apagar dentro de ti. Não percas tempo,
dá-te ao vento
Pues después de este tema de Mafalda Veiga, o Lume, seguimos en Como Choconto, falando do Lume. Na Galiza, como en todos os países de gran beleza forestal, existen tres tipos de pirómanos. O trastornado, que padece de síndrome de Nerón e goza vendo arder Roma ou os bosques dos seus veciños. O especulador, que o ben incende o monte coa intención de convertelo en pasto para as súas bestas e cobrar as subvencións europeas. Ou, máis frecuente polos nosos pagos, queima para liberar terreos participando así no festín dos millóns da construción inmobiliaria. E o terceiro, quizáis o máis perverso, o pirómano pasivo, que consente por desidia, a bulia ou cobardía que ardan as árbores e carbonícese o país. As autoridades políticas pertenecen a esta terceira categoría. Un testemunho deste tipo de pasividade de pirómana deu-no la Xunta ao reiterar o canon de lumes ante a presión dos propietarios. Tratábase no proxecto de lei de prevención e loita contra os incendios que o goberno galego prepara antes do verán de repercutir parte dos custos derivados da extinción do lume aos propietarios que descoidan os seus montes. O proxecto prevía o cobro dunha taxa a estes donos de áreas cuso mal estado fose determinante na orixe das chamas. Era unha idea positiva e salvadora. A presión dos propietarios fixo retroceder ao goberno. Nunca se viu ningún grupo social ao que se lle anuncia que debe pagar unha nova taxa festexar esta noticia. O rexeitamento dos propietarios era, pois, máis que previsible. Pero, é seica suficiente para que se abandone a defensa do interés xeral e do ben común? A protección dos bosques na Galiza non é só un imperativo ecolóxico e económico ou, ante todo, político, por ser o noso arboredo un elemento indisociable da paisaxe galega, patrimonio fundamental e inmaterial da nosa nazón. Moitos cidadáns non entenden por que a Xunta actual non fai da guerra contra o lume, que debe ser tamén guerra contra a corrupción, contra a especulación e contra a destruzón do país, unha prioridade de goberno. Retroceder nesa fronte e enviar unha moi mala sinal a todos aqueles que tean na man están esperando esa fraqueza para calcinar de novo. O cambio climático axúdalles, porque co requencemento xeral as secas están deixando de ser accidentais. Os incendios estivais non van desaparecer por se sós, como pesadelos. Ao contrario, o seu número aumentará. A menos que se tomen medidas drásticas, que non gostarán a todos, pero que deben existir. De inicio, habería que asumir a natureza e non loitar contra ela, porque sempre vence. Vivimos nunha área particularmente propicia para os lumes, un mundo combustível. Isto non é ninguna novidade, todo o contrario. Desde hai milleiros de anos, a humanidade aproveitou o lume no seu favor para estender a agricultura e gandería logrando un certo equilibrio, non a salvo de claroscuros, durante milleiros de anos ata a década dos 50. E aquí ven, anuncio, a orixe do problema. Situémonos, tanto na España como en Portugal, había unha dictadura e miseria de todo tipo. Os labregos, particularmente os máis pobres, fosen do campo á cidade e á emigración. Ambas dictaduras emprenden a tarefa de mudar a paisaxe de ambos estados, plantando millóns de piñeiros nos terrenos de monte, ao momento ocupados pola gandería extensiva ou semi-extensiva, composta por millóns de cabras e ovellas. As razóns? É obvio que o espello no que había que mirarse eran países centroeuropeos cheos de árbores. En comparación con eles, a península ibérica parecía un páramo ermo. Os complexos de inferioridade ibéricos funcionaron e siguen a facerlo con unha perfecta máquina de precisión autodestructora, alentada por determinados colectivos profesionais con un extraordinario e insólito poder no Estado dende o período franquista. Pero o fundamental é que a gandería desapareceu. Eses millóns de ovellas e cabras que controlaban a elevadísima proliferación de biomasa, conformándose un inmenso territorio altamente combustível. O pouco tempo aínda empeoraron as cousas. As novas fábricas de celulosa que haberían de absorber eses traballadores expulsados do rural criaron a necesidade de empregar outra especie pirófila e doadamente combustível como o eucalipto. O desastre está en marcha. É posible que alguna xente lle extrañe esta análise dos feitos. Convido a todo o mundo a que revise fotografías antiguas, tanto na Galiza como do resto do Estado, Portugal, onde se verá que os montes estaban pelados e que neles se desenvolvía unha actividade económica elevadísima, gandería e cultivo de centeo e trigo. Mesmo en alguna pintura de Castelao podes apreciar esta cuestión. Tamén poderíase contar alguna anécdota, como a miña favorita. Os franceses foron expulsados do Barbanza grazas a que os homes, refuxiados no monte, prenderon fachos nos cornos das cabras que pastoreaban de noite, dando a impresión de que un poderísimo exército botábase sobre os invasores, que fuxiron. Este cambio tan rápido e brutal nos usos do solo trouxe outras consecuencias, tamén visibles e de certa transcendencia. Así, por exemplo, perdices, coellos e lebres rarifícanse día a día ao mesmo ritmo que proliferan outras propias de ambientes mestos, como o corzo ou o porco bravo. Pero as cousas aínda podían ir a peor. Os labregos precisaban unha alternativa e apostouse pola produción masiva de leite. Logo, entrouse na Unión Europea, e o resto xa o saben, desmantelamento das explotacións e reforestacións das terras agrarias. É dicir, até entón, quedaran a salvo do lume aquelas terras máis productivas do país no fondo dos vales con solos potentes e alta humidade, que a partir deste momento sofren a súa eucaliptización. Estas terras estaban a salvo de incendios, agora xa non. En definitiva, outra nefasta política, na miña opinión, a da produción leiteira, trae estas consecuencias mesmo culturais. Non deixa de ser tristemente paradoxal que unha coñecida marca de camisolas galega teña por icona unha bandeira galega con unha silueta de vaca, frente ao touro español. É dicir, unha camisola que reflicte o fracaso dunha política de menos de 40 anos. Persoalmente, voto de menos unha camisola con unha ovella galega, raza, por certo, en desaparición. Éntrame un pouco de vértice e unha certa desazón saber que son da primeira xeración de non pastores de ovellas na miña familia dende hai milleiros de anos. Cabería preguntarse se na Galiza arden os bosques. E a resposta é clara, non. Na Galiza apenas arde ningún bosque. Isto é así por varias razóns. En primeiro lugar, porque casi non fican. Esta seguramente para moitos sorprendente afirmazón, vén da interesada confusión que se xerou desde hai anos. Non é o mesmo unha masa arborada ou unha superficie forestal que un bosque. Un bosque é un ecosistema complexo en equilibrio co medio ambiente capaz de albergar determinadas especies de flora e fauna. Isto contraponse ao cultivo forestal, é dicir, unha colección monoespecífica de árbores, no caso galego, fundamentalmente de piñeiros e eucaliptos, especies alóctonas para máis inri. Un bosque é unha sociedade, non un exército de árbores. Por lo tanto, na Galiza, territorio netamente forestal, apenas fican bosques. Estas son restas nas áreas da montaña de Ourense e Lugo, fragas dispersas e ripisilvas. Un síntoma claro desta cuestión é que non son poucas as especies animais forestais en perigo de desaparezón na Galiza, curiosamente. Por outra banda, o que non son terreos forestais, bosques ou cultivos, pastos e outras áreas agrícolas, está composto por monte baixo, urceiras, esteiras, tosais, superficies que son vistas como algo negativo, improductivo e fonte de alimarias e vales de todo tipo. En realidade, en moitos casos, supoñen o primeiro estadio do bosque. Son áreas de refuxio de interesantes especies da nosa flora e fauna. É unha cuestión que se esquece, maioritariamente son leguminosas que contribúen a formar e fertilizar os nosos degradados solos, e por si fora pouco, son unos excelentes colonizadores de solos queimados contribuindo así a paliar o desastre. Neste marco de cultivo, o cultivo forestal industrial e curtopracista, non resulta razoable que a maior parte das especies animais vexetais ameazadas en Europa sexan especies de áreas abertas, moitas de medios agrogandeiros, especies nas que imos ter que investir bastantes cartos se as queremos conservar. Ni tampouco é razoable que unha das maiores ameazas ecolóxicas existentes, tanto na Galiza como a nivel global, sexan as invasións por especies exóticas, especies que teimamos en espallar, piñeiros e eucaliptos. En definitiva, o que arde neste país son os cultivos forestais e máis o mato. De fondo, é un inmenso problema sociolóxico e cultural. Concluímos que no país se deron unos cambios ecolóxicos brutais nun espacio de tempo pequenísimo, pero esta transformación non estivo acompañada por un cambio cultural, e existe un extraordinario desasuste entre determinarios usos de antano co estado actual do territorio. O mato, o monte baixo, o monte mesto, as silveiras, seguen a ver como un medio a eliminar por unha parte máis que significativa da poboazón, precisamente os nosos descuidados maiores do rural. Ter algo que ver que sexa Ourense a provincia máis avellentada co elevado número de incendios o Pórtova? Neste contexto, a maravillosa e revelante linguaxe traiciona o noso subconsciente. Desde un tempo a esta parte, é moi frecuente escoitar que o problema dos incendios non sería tal se os montes estiveran limpos. Que significa isto? Identificamos suicidade, algo negativo, con que o monte teña mato. Curioso. Así como corolario cabería dicer que a falla de cultura e de expectativas económicas, a desestruturación social e o déficit democrático, particularmente no rural, é combustible de primeira calidade.
Quando se ateia em nós um fogo preso, o corpo a corpo em que ele vai girando faz o meu corpo arder no teu aceso e nos calcina e assim nos vai matando. Essa luz repentina até perder alento e então é quando a sombra se ilumina e é todo o esquecimento tão violento e brando. Sacode a luz o nosso ser surpreso e devastados nós vamos a seu mando. Nessa prisão o mundo perde o peso e em fogo preso à noite as chamas vão pairando e vão-se libertando fogo e contentamento a revoar num bando de beijos tão sem tento que não sabemos quando são fogo ou água ou vento. A revoar num bando de beijos tão sem tento que perdem o comando do próprio esquecimento.
Quando se ateia em nós um fogo preso, o corpo a corpo em que ele vai girando faz o meu corpo arder no teu aceso e nos calcina e assim nos vai matando. Essa luz repentina até perder a lente. A sombra se ilumina e é tudo esquecimento tão violento e brando. Sacode a luz o nosso ser surpreso e devastados nós vamos a seu mano. Ai, nessa prisão o mundo perde o peso e em fogo preso chamas vão pairando e vão-se libertando fogo e contentamento a revoar no bando de beijos tão sem tento que não sabemos quando são fogo ou água. Tão sem tanto que perdem o
Pues después de este tema, Misia, Fuego Preso, seguimos aquí en Como Choconto y vuelvo a leer un relato que titula O Pirómano, Asina Pesota Pisanu, y comienza con una autodedicatoria. A mí mesmo, o ser más ardente que coñecín, o único capaz de comprender a miñas ansias de fogo. Inspirado fortemente polos filmes de tendencias incendiarias como Foise co vento, Ao roxo vivo, Inferno na torre ou Fahrenheit 451, saín con grandes desexos de imitar todo visto na pantalla. Ninguén imaginaría o delirio gozoso que me produxo ver arder e destruirse a biblioteca medieval dunha abadía en o nome da Rosa. As miñas ansias de pirómano disoluto desatáronse dunha maneira incontenível. Empecé por queimar os poucos libros que tiña, porque eu odiaba os libros, e en especial a literatura, por encontrarla sosa, aburrida, menisítica, en algúns casos, até oligofrénica. O meu historial clínico como pirómano remontase a unha infancia chella de lumes inocentes. Coñecín a existencia do fogo por un tío desenerado que tiven, chamado Prometeo. Agasollou-me con un chisqueiro, con o cual iniciei-me queimándolle un vestido a unha boneca da miña irmán. Posteriormente, incendiei a boneca como ritual de sacrificio a un disos deuses infantis que inventei. O odio que lle tomei as letras tibera raíces distintas. Xa aos 5 anos fumaba cigarros. Con eles, queimaba libros, xoguetes e até o hábito dunha monxa. A mestra, como típica neurótica, recañábame constantemente por non distinguir a O da I. Iso durou até o día en que, canso do seu mal carácter, decidín queimarla en presencia dos demais nenos. Desde ese día a educación mudou as súas concepcións ditatoriais e se pasou a ser liberadora para o sonriso de Paulo Freire. Pese a eses cambios, as miñas notas seguían estancadas en cero, polo que o meu primeiro acto de lucidez foi queimar o boletín de cualificacións. Despois dese acto patriótico, na miña parte, queimei os libros de primeiras leituras por considerarlas decadentes e pouco imaginativas. O meu mal tiña as súas raíces nos meus ancestros. Diso non tiña a minor dúbida. A miña nai tiña por costume deixar queimar os alimentos. O meu pai, nos seus días de revolucionario, queimaba cauchos e de vez en cuando un que outro autobús. Máis tarde, deralle por queimar taxis e taxistas, polo desmesurado rancor que lles tiña debido aos seus abusivos cobros. Entrou nunha fase internacionalista. Na altura, comenzou a roubar bandeiras ás embaixadas e quemarlas en actos de protesto. Os meus ancestros eran terríveis. Contan que eles foron quen queimaron a biblioteca de Alejandría por non saber ler. Dincatila tamén pertenece ao tronco da nosa familia. Queimou cidades enteras sob a excusa de ter frío ou que detestaba certos deseños arquitectónicos. A familia é grande. Moitos membros participaron dentro das xuventudes silerianas facendo piras públicas de libros. Despois, deulles por quemar xudeus. Eles eran así. Entusiasmábanse con algo e logo aburríanse e buscaban unha outra coisa que queimar. O meu tío, Xoán Ignitólogo, adicouse do atletismo con a intención de levar a antorcha olímpica ata un reactor atómico para ver o que se pasaba. Pero xa máis deronlle a oportunidade de facelo, polo que en venganza queimou unha delegación desportiva completa nos xogos interterroristas levados a cabo na Libia. A miña nenez foi unha etapa de grandes incendios. Aos 10 anos foi a miña etapa experimentalista, achicharrando vivas as galiñas da casa con grosas lupas. Logo, foi a cola do jato. O meu primeiro traballo contra os libros foi queimar Don Quixote da Mancha, páxina por páxina, a vez que o ia lendo e facéndome a firme idea do medioque que foi Cervantes como escritor. Despois, fora a Divina Comedia. Transcurrió bastante tempo e o número de libros incinerados aumentou. Polas miñas mãos se pasaron o da Camerón, O discurso do método, as obras completas de Shakespeare, as de Lope de Vega, as de Molière, de Corniere, de Sor Juana Inés de la Cruz e outros tantos que chamuscan a miña débil memoria. Aforrei durante meses traballando como incinerador de lixo no aseo urbano. O traballo non me parecía nada interesante, sobre todo porque queimar o lixo non ten mérito algún. Non así queimar artefactos novos e moi caros. Con os aforros deste cruel traballo, merquei un lanzachamas de segunda mão e adiqueime a queimar cines con todo e espectadores. Desde ese día, vía filmes o enciño. Fahrenheit 451 inspirou-me para utilizar o meu lanzachamas queimando todas as bibliotecas do mundo, una a una, fun incendiándoas ata que só ficou una. Esta noite reuniránse para un taller mecánico de versos e de prosas descompostas ou algo así polo estilo. Entraré disfrazado como director da biblioteca, de pirómano confundido. Pues después de este tema de lengua de trapo, salta la luna, donde di que fica moita leña por queimar. Xa me dou por rematado este incendiario programa. Moitos veciños, vémonos noutra, como cho conto.
Echando humo las flores de tu jardín. ardiendo, ni con agua en los bolsillos. Las flores de tu jardín. Quiero que tu madre se sienta muy orgullosa de ti. No llames a los bomberos, que no van a llegar a tiempo. Antes, cuando había bosque, no hacían falta. De tu jardín. Quiero que tu madre se sienta muy orgullosa de ti.
De ti.